Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Просина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. ВМРО-ДПМНЕ најавува протести и блокади на институции. Африканска чума во соседството. Надлежните апелираат. Не носете свинско месо кога се враќате од странство. Скопски сообраќаен хаос. Не достигаат и сообраќаена култура и полицајци. Почнуваме со прегледот вести. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски денеска на пресконференција, одговарајќи на новинарско прашање, потврди дека се сретнал со лицата вклучени во случајот рекет. На прво осомничениот во случајот Бојан Јовановски лично му го честител роденденот. Од почит кон медиумите и кон таа телевизија, рече Мицковски, додавајќи дека се видел и со останатите кои се дел од аферата. Ако имаат каков било доказ кој што ќе значи мое инкриминирање, охрабрувам уште денеска веднаш да го објават, рече Мицковски. Обвинителот Бурим Рустеми од СЈО, кој денеска беше сослушан во обвинителството за организиран криминал, изјави дека одговорил на сите прашања кои му биле поставени и дека неговиот исказ ке придонесе за развој на истрагата во делот на станите поврзани со предметот Поштенска банка. Предходно во врска за случајот рекет на исказ беа повикани обвинителите од СЈО Лиле Стефанови или за Пета Јосифовска, а шефицата на специјалното јавно обвинителство Катица Јанева добила покана да се јави во обвинителството и да даде исказ во вторник во 10 часот. Пациент заразен со западно нилска треска е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести во Скопје. Доктор Билјана Даниловска од Центарот за јавно здравје Скопје изјави дека случајот е лабораториски потврден во оваа здравствена институција. Болеста се пренесува со каснување од заразен комарец со вирусот на западно-нилска треска. Кај најголем број заболени, болеста може да помине без симптоми, додека кај помал дел од заболените се јавуваат симптоми како висока температура, треска, главоболка, мачнина и замор. Град Скопје, кој е надлежен за поставување и одржување на новопоставените ознаки на спомениците во централното градско подрачје, ке го засили надзорот за воидна да се спречи нивно оштетување. Ова го најавуваат од градот откако беа оштетени таблите на кои пишува дека спомениците припаѓаат на античката хеленска историја и на светското културно наследство. Ознаките ги постави градот вчера на споменикот на Филип II на Скопскиот плоштад Карпушево во Станије и споменикот Војна коњна централниот плоштад во Скопје. Нивното поставување е предвидено со договорот од Преспа.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Продолжуваме со најавените теми. Од ВМРО-ДПМН најавуваат дека е можно да организираат демонстрации, протести, маршови, можеби и блокирање на улици, блокирање на парламент, а поврзано со случајот рекет. Аналитичарите пак сугерираат поради ова да не се кочи законот за јавно обвинителство, кој е важен за евроинтеграциите. Ниту една идеја, начин на делување не е исклучен за да се симне оваа влада од власт, најавуваат од ВМРО-ДПМН. Генералниот секретар на партијата Игор Јанушев во интервју на Радио Слободна Европа, што во целост ке го објавиме в недела, вели дека ги разгледуваат сите можности кои се во рамки на демократските принципи и вредности.
Ние да начин на делување, мислам, на демонстрации, протести, протестни маршови, може би блокирање на улици, а блокирање на парламентот, блокирање на институциите, значи буквално секој оној демократски начин на делување во моментов не се исклучува. Секако дека највисоките тела и органи на партијата, тука пред се мислам извршниот и централниот комитет, последниот период ќе заседаваат и ќе одлучиме нели кој е најдобриот, оној кој што сметаме дека е најдобриот начин на делување за конечно симнување, што е можно побрзо нова криминално-рекетарска влада.
Тој ваквата најава ја дава како одговор на прашањето дали потикнати од случајот рекет размислуваат да поднесат иницијатива за гласање на доверба на владата во собранието. На 27 август, пак кога пратениците ќе се вратат од одмор, на дневен ред на собраницката пленарна седница е законот за јавно обвинителство, со кој треба да се реши иднината на специјалното јавно обвинителство. Тој закон се смета за важен при одлуката на зимите членки на Европската унија за давањето датум за почеток на преговорите, што се очекува на самитот во октомври. Но поради случајот рекет и наводната инволвираност на актуелната специјална јавна обвинителка во оставка Катица Јанева, преговорите меѓу партиите за законот за јавно обвинителство паднаа во втор план. Според политичката аналитичар Алберт Муслиу, за евроатланските партнери е важно афирата рекет да се решава, а носењето на законот за јавно обвинителство е необходен и затоа не треба да се влие врз тој процес.
Ките чинители не треба аферата рекет, која според мене се решава, там и од факт дека имаме двајца главно осумничени во притвор, не треба да се користи као изговор за политички цели.
Во интервјуто со Јанушев, што во целост ке го имитуваме в недела, тој одговара и дали ВМРО-ДПМН има контакти со новинарот на Лаверида Лајс Гајзер, кој ги објавуваше снимките за афирата рекет, а не гира инволвираност во бојувањето на нивниот лидер Христијан Мицкоски и унгарскиот премиер Виктор Орбан.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Вирусот африканска чума не се пренесува кај човекот, туку само кај свињите, објаснуваат надлежните. Сепак препорачуваат граѓаните да не внесуваат производи од животинско потекло кога одат на патување во странство и кога се враќаат назад. За делимите на оваа тема со директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов разговара Марија Тумановска.
Господине Атанасов, може ли конкретно, значи, да, за да се разјасни, да објасните што е тоа африканска чума и дали овој вирус, освен кај животните, може да се принесе и кај луѓето?
Вирусот на африканската чума кај свињите е болест само што се пренесува кај свињите, заболуваат свињите, значи диви и домашни, не е опасен за луѓето, може и такво месо да се консумира. Меѓутоа, бидејќи против болеста не постои ни лек, ни вакцина, а создава страшни економски или, ја би рекол, катастрофални загуби во сточарството, во делот на свињарството, ние превземаме такви мерки што сега во моментот можеме да ги превземаме како институција и како држава.
А зошто тогаш се преземаат мерки во смисла, нели, на забранување на извоз од местата кај што имало, нели, изолиран таков вирус? Па имаме спекулации во однос на зголемување на цена на свинското месо сега и така натаму.
Мерките се преземаат за да не се внесе вирусот во државата од таквите земји каде што има појава на болест. Најчест начин на ширење на вирусот е преку производите од животинско потекло, тоест од производите кои содржат свинско месо, кои што не е доволно термички обработено. Само поради тоа се преземаат тие мерки да се исклучи тој момент и таков начин на ширење на болеста.
Тоа значи да заклучиме дека граѓаните кои сега патуваат на одмор, бидејќи е летен или период, да, не е препорачливо да носат или да купуваат, да речеме, месо свинско или да го пренесуваат преку граница?
Да, и во Концитек веќе последниве неколку месеци апелираме до граѓаните да не внесуваат производи од животинско потекло во кога одат на патување во странство и кога се враќаат при назад во државата. Бидејќи тоа е најчестиот начин како и болеста се пренесува.
Колкава е потенцијалната опасност дека и кај нас може да биде изолиран?
Опасността секој пат постои и ќе постои. Значи, бидејќи се пренесува и преку дивите животни, ние не може да ги застанеме да се движат дивите свиње. Или пак крлежот преку кој се пренесува и е вектор, не може да го застанеме, тој може да се движи. Поентата е преку сите мерки што ги преземе државата да се намали ризикот за внес на вирусот во комерцијалните фарми, каде што ако влезе тој вирус во тие фарми, тогаш последиците стварно ќе има големи последици и економски ќе има самата држава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Од 12 до 16 часот на скопските улици вообичаено врие од возила и пешаци. А она што го забележуваат сите учесници во сообраќајот се тензија и нервоза. Според дел граѓани во главниот град, на повеќе улици има сообраќајна некултура, отколку што недостасуваат полицајци. Повеќе од прилогот на Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Нервозно свирење од автомобилите и нетрпение на возачите во ситуации кога полицајци го регулираат сообраќајот додека поминува делегација и треба да се почека неколку минути повеќе на улиците во градот. Сликите како овие во Скопје се случуваат речиси секој ден. Еден такси возач вели дека во изобилие има сообраќајна некултура и се помало трпение кај луѓето.
Од нас шофериве сме катастрофа, пешаците се катастрофа. Полицијата ги казнува само оние што не се на некое ниво и покова некоја. Иначе, обичниот човек увек страда. Тоа од Тито улици веќе. А од Тито до сега 100 пути е зголемен сообраќај. Како може да биде добро?
Граѓаните велат дека тензијата и нервозата во превозот само ќе расте ако не се зголеми бројот на сообраќајни полицајци, особено на пофреквентните места. Проблем е и непрепорачното паркирање на автомобилите. Поради ова не им е лесно и на оние што возат по велосипедските патеки, се жали Бојан, студент по медицина.
Не можам слободно да си одвозам, да не застанам едно 15 пати за стигнам 5 минути вожња, ќе ме фати кој пола саат заради ем од возила, ем од пешаци, ем од лоша структура на патиките.
Дека во сообраќајот преовладуваат и голем број на прекршоци, потврдуваат и од полицијата.
Имаме во просек некаде 100 до 200 казни сообраќајни, а во текот на викендите се случува да имаме над 400 казнети возачи за непочитување на брзина, за користење на алкохол, непочитување на првенство.
Во врска со укажувањата на граѓаните дека недостасуваат сообраќајни полицајци, вели дека пополнетоста од 50 до 60%, но додава дека тоа не се дозволува да биде видливо и оти се земаат и полицајци од други градови од внатрешноста.
Бројот на сообраќајни полицајци во градот Скопје не е на нивото како што е предведено во систематизацијата, но се користат сите ресурси, дури од време на време користиме ресурси и од другите сектори за внатрешни работи.
Упатените како штеден проблем го посочуваат големиот број на вработени административни работници во МВР на сметка на бројот на полициски службеници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
20 години по катастрофалниот земјотрес што го опустоши северозападниот дел на Турција, жителите на Истанбул стравуваат дека нивниот град од 16 милиони луѓе воопшто не е подготвен за уште еден голем и, како што велат, неизбежен потрес. Прилог на Гоце Атанасов.
Во Турција се одбележува годишнината од земјотресот со сила од 7,4 степени што го погоди Измит, околу 100 километри источно од Истанбул. Тогаш загинаа најмалку 17.400 луѓе, вклучително и 1000 во големиот турски економски туристички центар. Прашањето на сеизмолозите не е дали друг земјотрес ќе го погоди Истанбул, кој лежи покрај несигурната тектонска плоча Северна Анадолија. Единственото прашање е кога. Шукру Ерсој, професор на Техничкиот универзитет Јилдис и експерт за земјотреси, проценува дека тоа може да се случи во следната деценија. Голем земјотрес ќе се случи и најлошото сценарио што очекуваме е земјотрес со јачина од 7,7 степени. Ова представува скоро еквивалент на трите земјотреси од 1999 година. Поранешниот главен град на Отоманската империја претрпе многу земјотреси ни својата долга историја. Во 1509 година градот бил погоден толку лошо, што османлиските власти инцидентот го пишале како апокалипса. Од тогаш формирана единица за брза реакција, изградени се болници отпорни на земјотрес и инсталирани системи за запирање на гасот во градот. Но експертите велат дека главниот проблем е тоа што во Истанбул има десетици илјади слабо изградени згради. Во градежниот бум во последните децении, карактеристичен по недоволната контрола. Нусрет Суна, раководител на комората на градежни инженери, вели: веднаш по земјотресот се појави свеска и населението и власт. Но со текот на времето ова све се сврте во флегма и фатализам. Рековме, тоа е судбина и продолживме понатаму. Без брзи промени, Истанбул ризикува да биде втурнат во вистински хаос, предупредува Реджаб Салчи, шеф на невладината Асоциација за потрага и спасување. Како тим за потрага и спасување, ние секогаш мислиме на најлошото сценарио. Се очекува да има стотици урнатини и во такво сценарио ризикот од хаос во Истанбул е многу голем. Популацијата што живее во Истанбул е поголемо отколку што би требало. Наведувајќи дека земјотресите не може да се спречат, но затоа човекот може енормно да ги намали неговите последици, тој подсетува на примерите со Јапонија и Чиле, кои се слично ранливи како Турција, но имаат преземено радикални мерки за заштита.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.